Энэ бол Нягтлаг подкастын 15 дугаар дугаар. Өнгөрсөн 1 жил гаруй хугацаанд Нягтлаг подкаст маань та бүхэнтэйгээ уулзсангүй. А хэдий тийм боловч бид нар Нягтлаг гэдэг энэ хүү контентоо бол видео контентын төрлөөр Сэхэд медиа болон Үннүү ньюсийн сошиал медиа сувгуудаар өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд бол хүрсэн билээ. А тэгэхээр зэрэг энэ бол аудио экспириенс буюу Нягтлагийн аудио хэлбэр. Аудио хэлбэраараа бид юу гэдэг вэ гэхээр headlines буюу олон улсын хэвлэлүүдэд онцлог сэдв болж байгаа энэхүү мэдээллүүдийг нягтлдаг байгаа. За би хөтлөгч цогт бэлгүүнд дараа. Өнөөдөр надтай хамт хөтлөгч, зочин хөтлөгч Инх Мандал байна.
Зочин хөтлөгч Инх Мандал. Үннүүгийн producer, sound designer ажилладаг, олон улсын харилцаа мэрэгчлээ.
За энэ удаагийн сэдв нь юу вэ гэхээр олон улсын анхаарлыг маш ихээр татаж байгаа бүс нутгийн аюулгүй байдалтай холбоотой сэдв байна. Тэгэхээр энэ нь хэдий нэг бүс нутаг дээр төвлөрсөн асуудал боловч дэлхийн ирээдүйн чиг хандлагыг нэлээд агуулсан юм сэдв байна. Тэг яагаад гэдэг бид хоёр өнөөдөр тайлбарлах болно. За энэ сэдвүнд юу вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улс, Австрал, нэгдсэн вант улс гэсэн гурван улсын хооронд бий болгосон нэгэн ийм худалдаа байгаа. За тэр худалдаа нь юу вэ гэхээр цүмийн шумбагч завинууд гэж байгаа. Өнөөдөрс ахуулаад 2050 он хүртэл Австрал улс нь Америкийн нэгдсэн улс болон нэгдсэн вант улсаас нийтдээ 368 тэрбум ам долларын үнэтэй 8 ширхэг цүмийн шумбагч завинуудыг худалдаж авах хэрэг зурсан гэдгээ олон улсад илгэсэн. Ирэх 4 жилийн хугацаанд бол яг энэхүү гэрээний дагуу нийтдээ 9 тэрбум ам долларыг бол яг энэхүү цүмийн шумбагч завинууд худалдаж авахд зарцуулна гэж байна.
Австрал, нэгдсэн вант улс, Америкийн нэгдсэн улс нийлээд AUKUS жоохон сонин нэрч гисэн маш хүчтэй.
За тэгэхээр энэ үйл явдал яг яагаад өрөм гэж бодож байна.
За гурван улсын хувьд болохоор яг эдгээр цүмийн шумбагч завуудыг худалдаж авч байгаа энэхүү гэрээгэ тайлбарлахдаа аль нэг одоо хүчин, аль нэг шалтгаанаас бол аль нэг улс гүрнээс бол болж байгаа гэдгийг хэлээгүй.
Энэхүү шин хамтын ажиллагааг байгуулснаар ардчлал зөвхөн бидэнд биш дэлхийд дахинд аюулгүй байдал хөгжил дэвшлийг авчирдаг гэдгийг дахин харуулж байна. Өнөөдөр бид AUKUS гэрээний хамгийн анхны төслийг эхлүүлж Австрал улсын ердийн зэвсэглэсэн цүмийн хөдөлгөрч шумбагч онгоцын чадамжийг сайжруулах алхмаа хийж байгаагаа зарлж байна.
А гэхдээ олон улсын харилцааны мэрэгчлэнүүд, геополитикийн экспертүүдийн үзэж байгаагаар бол ойлгомжтой хариулт нь. Тэрний юу вэ гэхээр сүүлийн жилүүдэд бүгд найрамдах хятад ард улсын хувьд цэргийн одоо зэр зевсгийн хүчээ бол маш хурдтайгаар нэмэгдүүлж байгаа. Усан флот буюу усан цэргийн хүч гэдэг бол том гүрнүүдийн хувьд маш чухал зүйл гэдэг. Яагаад тэгэхээр бидний дэлхийн хэдэн хувийг нь усаж илж байгаа юм те. Маш том далай тэнгисүүд дундлт төв газрууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг усаар дамжуулж альва гүрнүүдийн том зэр зевсгүүд бол маш богино хугацаанд шилжих боломжтой, том том довтлогоонуудыг хийх боломжтой гэдэг нь л ойлгомжтой. Хүмүүс мэдж байгаа зүйл байна. Гэхдээ зэр зевсгийн хүчтэй байна гэдэг нь өөрөө нэг ойлголт. А тэрхүү зэр зевсгэрээ сүр хүчийг үзүүлнэ гэдэг нь бас нэг өөр ойлголт. А бүгд найрамдах хятад ард улсын хувьд бол энэ хоёр зүйлийг хоёулаг нь хийж байгаа. Хүчээ нэмэгдүүлж байгаа, сүр хүчээ харуулж байгаа. Тэгээ сүр хүчээ харуулж байгаа нь юу хэлээд байна гэхээр тухайн одоо бүс нутагт өөрөөр хэлбэл илүү тодруулбал энэтхэг номхон далайн бүсд те илүү одоо сүр хүчийг үзүүлж тухайн бүс нутагт нэг төрлийн зарим одоо гүрнүүдийн хувьд бол зандлхийл авчрах хэмжээнд тулж ирж байна гэсэн ийм зүйл болоод байгаа юм. Тэгэхээр энэхүү гурван улс маань болцгүй эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор энэхүү цүмийн шумбагт завуудыг яг энэхүү бүс нутагт буюу энэтхэг номхон далайн бүс за тэр дундаа өмнөд хятадын тэнгис тулгарч байгаа янз бүрийн эрсдлүүдээс хамгаалах үүднээс одоо авчирж байгаа зэр зевсгүүд шумбагт завууд гэж тайлбарлаж байгаа. А нөгөө талаас нь гэдэг харах юм бол бид нар одоо ингээд гар утас ч юм уу компьютер хэрэгсэл тоны төхөөрөмжүүд ингээд хуучир хаараа ч юм уу те бүр засраахаа болохоро шинэ гар утас сэлдэг штэ. А түүнтэй адилхан Австрал улсын хувьд бол яг одоо байгаа шумбагч завууд нь бол дизель төлшөөр ажилладаг, мөн хагас цахилгаан, өөрөлдөвл хайбрид прус шиг те. Гэхдээ дизелээр ажилладаг. Ийм одоо шумбагч завууд байдаг. А энэ шумбагч завуудаа солих шаардлага нь үүссэн. Яагаад тэгэхээр хугацаа нь 2030 онд дуусах гэж байгаа. Өөрөлдөвл техник технологийн хувьд хоцрогдож эхэлж байгаа учраас дараагийн түвшний арай сүүлийн үеийн шин одоо тоног төхөөрөмжөөр солиж яана л гэсэн үг. Тэр нь юу вэ гэхээр цүмийн шумбагч завууд.
Тэгэхээр энэ цүмийн шумбагч зав нь өөрөө яагаад энэ цүмийн гэдэг энэ нэршил ороод ирэхээр яг илүү улс орнод акцент өгж байна. Тэнгүүд бас энэ дээр Америкийн нэгдсэн улсаас бас тайлбар өгсөн байгаа шүү дээ. Яг энэ цүмийн гэж нэрлэгдэж байгаа яг энэ шумбагч сонгоц нь яг ямар ялгаатай байгаад байгаа гэдэг.
акцент өгнө гэдэг бол өөрөө маш зөв үгийн сонголт санагдчихэв. А яагаад вэ гэхээр ер нь бол цүмийн шумбагц онгоц гэдэг нь юу хэлж байна гэхээр цүмийн зэвсэгтэй шумбагц онгоц гэсэн үг бол биш. Одоо яг энэ хүүд хагас цахилгаан хагас дизлэр ажиллаж байгаа австралийн шумбагц онгоцууд нь усан доор удаан байхын тулд тодорхой хугацаанд гарч ирээд агаар амьсгах шаардлагатай гэдэг. Radiation levels are rising too fast. We're just running on electric motors. There's no time for that. Тэгэхээр яагаад шумбагц онгоцууд байдаг вэ гэдгийг бид нар нөгөө Холливуудын киноноос хардаг штэ. Үл үзэгддэг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө радар гэдэг зүйлэнд илэрдэггүй. Тэгэхээр зэрэг одоо дайсны зэргүүд бол манийдийн шумбагц онгоцуудыг энд байна гэд хэлж чаддгүй. Усан доор байгаа учраас. А гítэл нөгөө онгоц маань агаар авах гад дээшгээ гараад ирэхээр нөгөө радарт нь гараад ирдэг эрсдэлтэй. Radar contact, Mr. Ware. Radar contact. А тэгэнгүүт цүмийн шумбагц онгоц гэдэг нь юу хэлж байна гэхээр цүмийн эрчим хүчтэй шумбагц онгоцыг хэлж байгаа. Усан доор байхдаа цүмийн шумбагц онгоц нь өөрөө хүчил төрөгчийг үйлдвэрлэж яадаг. Тийм учраас усан доор илүү удаан хугацаанд байх боломжтой. Дээшээ гарч ирэх шаардлагагүй. Аа, ийм л байгаа. Тэгэхээр зэрэг мэдээж хэрэг акцент өгсөн гэж хэлсэн те улс орнууд. Тэр акцент нь цүм гэдэг дээр л акцент өгөөд байгаа. Тийм учраас Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөө Байдны одоо олон улсад хандаж нэлээд одоо тодруулж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр энэ бол цүмийн зэвсэгтэй шумбагц онгоцууд биш ээ. Энэ бол цүмийн эрчим хүчээр ажилладаг шумбагц онгоцууд юм аа гэдэг тайлбарыг хэлээд байгаа юм л та.
Цүмийн зэвсэг биш, цүмийн хөдөлгүүрт. Цүмийн зэвсэг биш.
Одоо ингэ харахаар гурван талт гэрээ байгаа даа шүү дээ, тийм. Яг энэ нийтлэг шинжийг нь харахаар англ хэлтэн гурван орн байна л та. Яг энэ Five Eyes гэж нэрлдэг яг бүх мэдээллээ хоорондоо хуваалцдаг англи хэлтэн 5 орн байдаг. Яг одоо бидний ярьж байгаа 3 талт гэрээнд орсон орноос гадна Шинэ Зеланд, Канад хоёр улс нэмэгдээд үүнийг Five Eyes гэж нэрлдэг.
5 нүд гэж байгаа.
Тийм, 5 нүд гэж байгаа. Тэгмээ энэ 5 улсын 3 нь өнөөдөр яг энэ гэрээнд нэгдсэн байж байгаа. 2021 онд байгуулагдсан энэ хүү гэрээ. За яг үүнтэй адилхан гэрээ бас байгаа нь энэг номхон талаа юм бүс нутаг руу илүү чиглэлсэн 2007 онд Японы тухайн үеийн ерөнхий сайд байсан Шинзо Абегийн санаачлагаар дөрвөн талт тийм гэрээ байгуулсан. Энэ нь болохоор бүгд найрамдах энэтхэг улс, Япон улс, Австрал бол Америк нэгдсэн улс гэсэн ийм дөрвөн улсын дөрвөн хамтын ажиллагаа байсан. Энэ нь болохоор бас цэргийн нэгдэл маягийн байгууллага бас Гуамын ирэг дээр хамтарсан цэргийн сургуульт хийсэн юм үйл явдал болсон. Үүнд бүгд найрамдах зард улс яг энэ Зүүн Хойд Азийн, Зүүн Өмнөд Азийн энэ бүс нутагт ноёрхлоо тогтоох гэж оролддог нэгэн их гүрний хувьд тэрхүү байгууллагт бас тэмч таатай хандаагүй эсрэг байр сууриа илэрхийлсэн. Тэгвэл яг энэхүү үйл явдалтай энэ гурван талт гэрээтэй хятадын байр суурь яг ямар хуу байгаа вэ?
Америкийн нэгдсэн улс, Их Британь, Нэгдсэн Ирландийн нэгдсэн вант улс, Австрал зэрэг улсууд цөмийн шумбагч онгоц болон бусад сүүлийн үеийн зэр зэвсгүүдийг сурчлах зорилготой гурван талт аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаа гэх хэрэг байгуулсан нь зэсгэр хөөцөлтөх явдлыг өдөөж олон улсын цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх гэрээ. Бүс нутгийн доктортой бөгөөд инх тайван байдлыг аюулд оруулах үед цэвэр хүйтэн дайны сэтгэл зүй харагдаж байна.
不要做破壞地區和世界和平穩定的事. Хятадын хувьд бол нэг үгээр хэлэхэд нэлээд дипломат байр суурийг одоогийн байдлаар гаргаж хандаж байгаа. Тэрний үг хэлж байна гэхээр 1968 онд бид нэр цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээ гэдэг зүйлийг байгуулсан. Олон улсын нийгэмлэг. Тэрний үг хэлж байна гэхээр улс орнууд цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлнэ гэж гар юусгээ зорсон гэсэн.
Инхийг эрхэмлэгч орнууд энэхүү үйл явдлын эсрэг эрс эсэргүүцлээ илэрхийлсэн. Гурван улсын хамтарсан мэдээлэл нь өөрсдийн геополитик ашиг сорихлын төлөө олон улсын хамтын нийгэмлэгийн оролцоог умартан буруу бөгөөд аюул дагуулсан замаар урагцсныг харуулж байна.
Тэгэнгүүт Америк нэгдсэн улс, Нэгдсэн Вант улс гэсэн хоёр цөмийн зэвсэгтэй улс орнууд нь Австрал гэсэн цөмийн зэвсэггүй улс орнд цөмийн зэвсгийг нийлүүлж байна гэдэг өнцгөөс хятад хараад байгаа. А мэдээч хэрэг одоо ингээ харангууд энэ өөрөөр хэлбэл цүмийн зэвсэг бол биш тийм үү? Өөрөөр хэлбэл цүмөр одоо галлахгүй, дэлбэлэхгүй, а гэхдээ цүмөр ажилдаг. Гэхдээ энэ нь юу хэлж байна гэхээр цөмийн зэвсгийн хэмжээний ураныг цөмийн зэвсэггүй улс орнолоо хэдэн тонн байгаа шүү дээ
тийм.
Ийм хэмжээний ураныг ингэж зөөж байгаа нь яг энэхүү цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай энэхүү гэрээг зөрчиж байна гэж ерөнхийдөө бол хэлээд байгаа юм. Аа хятадын байр суурь бол айгүй хөгжилтэй санагдаж байна гэж бүр твиттер дээрээ бичээд байгаа юм л да. Яг би Монгол хэл рүү бацрын утгачилж орчуулж байгаа зүйл. Хөгжилтэй санагдаж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр нэгдсэн үндэстний байгууллагын нэгдсэн үндэстний байгууллаг хятад суудж байгаа сөрөн төлөөлөгчийн хэлж байгаа байр суурь нь тий. Аа хөгжилтэй санагдаж байна. Барооны улс орнууд тэр дундаа Америк, нэгдсэн вант улс бол яг энэхүү цөмийн зэвсгийн асуудал дээр бол одоо хамгийн өндөр стандартыг тавьдаг гүрнүүд улс орнууд гэж өөрсдөө хэлдэг байж өөрсдөө энэхүүд нь одоо өндөр стандартаа зөрчиж байгаа нь хөгжилтэй санагдаж байна гэсэн юм байр суурийг бол хэлэл байгаа юм л да. Тэгэхээр нэг төрлийн бас нөгөө дабл стандарт гэдэг үгийг бид нар сүлийнчлүүд нэлийн хэрэглээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Америкууд ч гэдэг юм уу барууны улс орнууд цөмийн зэвсгийг ингээд дураараа зөөж болдог, хөдөлгөж болдог, би бидээ өвч болдог. А бусад улс орнууд, бусад гүрнүүд одоо хийж болдоггүй юм уу гэсэн л байр суурийг ер нь бол хэлж байгаа. А гэтээ бусад улс орнууд нь хийх ёстой гэсэн байр суурь биш шүү. Зөв ер нь бол дабл стандарт юм биш үү гэсэн байр суурийг бол илэрхийлээд байгаа.
Тэгэхээр энэ дээр яг олон улсын харилцааны субъектууд гэдэг ойлголтод зөвхөн улс орнууд, гүрнүүдээс гадна олон улсын байгууллагууд, үндэстэн дамсан корпорациуд бас ордог. Үүнд хятадын байр сууриас гадна бусад субъектуудын байр суурь ямар байгаа вэ?
За олон улсын нийгэмлэг бол энэ дээр нэлээн бас хүчтэй байр суурийг бол илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр нягтлан подкастын гол зорилго бол мэдээллийг мэдээлэх байгаад байгаа юм л та. Аль нэг одоо талд нь орох гэсэн үг биш. Аль аль талынх нь байр суурийг илэрхийлэх, өөрөөр хэлбэл аль аль талынх нь мэдээллийг мэдээлэх л байгаа. Тэгэнгүүт хэдүүлээ одоо хятадын байр сууриас харангууд буруутахад бас хэцүү. Тийм үү? Ягаад тэгэхээр тухайн бас хятад гэдэг улсын болоод тэр бүс нутагт байгаа улс орнуудын их ашиг хүндэгдэх эрсдэлтэй зүйл учраас а мөн хятадуудын илэрхийлж байгаа хятадын барьж байгаа байр суурь ч гэсэндэ нэлээн одоо үндэслэлтэй байр суурь байгаа. А тэрийг нь л олон улсын нийгэмлэг бол бас үндэслэлийг нь баттгаад байгаа гэх юм уу. Яг энэ хүү хоёр цөмийн зэвсэгтэй улс орн, цөмийн зэвсэггүй улс орн лөө маш олон тоон цөмийн зэвсэгт тооцогдох хэмжээний урантай завийг нийлүүлж байгаа нь ямар боломжоор бий болсон зүйл вэ гэхээр яг тэрхүү цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх гэрээний 14 дугаар цогцлболт нь нэг хуулийн цорхоо гэж хэлж болохоор зүйл байгаа даа. Гэрээний цорхоо ч гэдэг юм уу? Заалтын цорхоо ч гэдэг юм уу те. Тэр хуулийн цорхоо нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн дэлбэрч тэслэх зорилготой бус зэр зэвсгийг цөмийн зэр зэвсгийг те нэг улсаас нөгөө улсад дамжуулж байгаа тохиолдолд нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд байдаг олон улсын атомын энерги агентлаг бол шалгахгүй гэсэн юм заалтаа байгаа юм л та. А тэгэнгүүт энэ нь бол түүхэндээ анхудаа яг энэхүү хуулийн цорхойг ашиглаж барууны улс орнууд бүртээ төрүүлж ашиглаж энэхүү том хэмжээний цөмийн зэвсгүүдийг нэг улсаас нөгөө улс руу дамжуулах юм үзэгдэл гарч байгаа нь цаашдаа хоёр зүйлийг бий болгоно гэсэн айцыг дагуулж байна гэж 2017 оны Ноблийн шагналд хүртсэн олон улсын цөмийн зэвсгүүдийг устгах компанид ажил гэдэг байгууллагаас одоо хэлж байгаа. Тэр хоёр нь юу вэ гэхээр олон улсын хувьд бол Австрали улс ийм хэмжээний цөмийн эрчим хүчээр ажилладаг зэр зэвсгүүдийг авснаар нэг төрлийн Австрали цаашдаа цөмийн зэвсэгтэй улс болно гэсэн ийм хардлтыг, сэрдэлтийг, сандралыг бий болгоно гэсэн нэг зүйл байгаа юм. А нөгөөтхнөөс мэдээж хэрэг яг энэхүү цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх гэдэг энэхүү конвенцийг энэхүү гэрээг зөрчиж байгаа нь өөрөлдөл олон улсад бас эмх замбраагүй байдлыг дагуулах эрсдэлтэй шүү гэсэн ийм зүйл бол байгаа юм л да. Тэгэхээр зэрэг эндээс одоо түрүү хэлжсэн хятадын талаас ингээ харангууд эгэн үндэслэлтэй. А гэхдээ бас нөгөө талаас нь харангууд хятадууд өөрсдөө зэр зэвсгээ сайжруулад бус нутгийн хувьд бол нэлээн хүчирхэгжиж ирж байгаа учраас зэр зэвсгээ хувьд ч гэдэг юм уу эдийн засгийн хувьд тэ айл ал талаас хүчирхэгжиж ирж байгаа учраас одоо Америк нэгдсэн улс, Австрали нэгдсэн вант улс зэрэг улс орнууд нь мөн бас өөрсдийнхөө аюулгүй байдал, ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс арга хэмжээ авах нь бас л зүй ёсны хэрэг байгаа даа. Тэгэхээр зэрэг энхүү одоо зүй ёсны хэргийг бий болгож байгаа нэг хамтрал нь энэ AUKUS гэдэг зүйл байгаа шүү дээ, тэ. Австрали, United Kingdom буюу нэгдсэн вант улс, The US буюу Америк нэгдсэн улс гэдэг ийм гурван үгийн товчлыг AUKUS гэж бичээд байгаа, тэ. Тэгэхээр энэ AUKUS гэдэг энэ гурван талд энэ харилцаагаар шин төрлийн нэг юм эвсэл бас бий болж байна л да.
Аа.
Тэр энэ нэвслийг тайлбарлал. Ягаад нэвсл үүсгэр болов? Тэгэд энэ нь бас одоо хятадыг дараа дараагийн алхам авахд нөлөөлж байгаа бах тий.
За бас өмнөд өртсөн тий нөгөө дөрвөн хамтын ажиллагаа гээд 2007 оноос хойшоо цэргийн хамтарсан сургалт явуулж ирсэн гэдэг. За тухайн байгууллага маань тийм ч удаан бас нөлөөтэй айхтар хүрээг хамарсан тийм үйл ажиллагаа явуулаагүй. Үндсэндээ бас зогсон байдалд орсон харагдаж байгаа. Тэнгүүд одоо энэ байгууллага нь дөнгөж шинэхэн 2021 оны 9 сард байгуулагдсан. Одоо 18 сарын нүрийг үзэж байгаа юм гэрээ байгаа. Гэтэ өнөөдөр хүртэл хийж байгаа үйл ажиллагаа нь маш том хүрээг хамарсан байж болох үс юм ажил байж байгаа. Өмнө ярьжсэн дөрвөн хамтын ажиллагаа бас зөвхөн энэ AUKUS-аас гадна Европын холбооны санаачлахаар Free and Open Indo-Pacific чөлөөт нээлттэй энтэг номхон талаа бүс нутаг гэсэн санаачлал байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө хоёр яриа хэлцэг бодвол арай эдийн засгийн тийм агуулгатай техник технологид дид бүтц гэдэг юм уу. Бидний хэл занснаар барууны улс орнууд энэ энтэг номхон талаа бүс нутагт илүү ач холбогдлоо өгж эхэлснээр илэрэл нь одоо үүнд гарч байгаа. А яагаад энэ энтэг номхон талаа бүс нутаг нь ийм ач холбогдлоо байгаа юм гэхээр энтэг номхон талаа гэж тодтогдж байгаа байдал нь Африкийн зүүн талын орнууд тэгээд ойрхон орнд Персийн болон энтгийн далай зүүн өмнөд Аз өмнөд Хятадын тэнгис Австрали тв яг энэ хүрээг хамарсан ийм бүс нутаг учраас илүү их ач холбогдол өгч байгаа. Аргагүй ойрхон орнуудад улс орнууд улс төрийн бас шашны мөргөлдөөн асуудлууд их байдаг боловч яг тэр ойрхон орнуудын бүс нутаг бол бас их орхиж болохгүй бас энэ ирээдүйд нэгэн туйл болчих магадгүй ийм бүс нутаг учраас одоо бид нарын мэдих барууны орнууд илүү ач холбогдлоо өгөөд байгаа гэж харж байгаа. Одоо өмнөх тэр дөрвөн хамтын ажиллагаанаас болон бас тэр сүүлийн гурван талт энэ гэрээнд шинээр оролцож байгаа энэ энтэг номхон талаа бүс нутаг руу цоо шинээр орж ирж байгаа тоглогч гэж хэлэх юм бол нэгдсэн улс орнууд байгаад байгаа. Өмнөх дөрвөн хамтын ажиллагаанд байгаагүй. А өмнө нь нөгөө миний сайд дурдсан Европын холбооны санаачлал байсан. Европын холбооноос нэгдсэн улс гараагүй байхад бол Европын холбооны тэр шүхрдор хамтарч байсан. Гэхдээ Европын холбооноос гарсан учраас нэгдсэн улсын хувьд бас хөгжингүй орны хувьд, их гүрний хувьд дэлхийн геополитикт оролцох тэр хүсэл сонирхол нь бас өөрийнхөө статус квог хадгалах тийм ашиг сонирхол байгаа болов гэж харж байна. Тийм учраас энэ хөө AUKUS пактад оролцсон болов гэж хөвгний талаас бас харж байна. Бас үүнтэй ч гэсэндээ нөгөө талаас бүгд найрамдагтад ард уус болон Оросын холбооны улс, ойрхон орнуудын Иран ч юм уу, Сауди Араб, Эхмэт тухайн бүс нутгийнхаа хамгийн цэрэг зэвсгийн хувьд, бас эдийн засгийн хувьд, аялаг нөөцийн хувьд хамгийн хүчирхэг орнуудтай аль болох холбоотон байх гэж найрсаг харилцаж хичээж байгаа. Бас оролцлогууд аль аль талаас харагдаж байна.
The US and China are fighting a war.
There's no question we're in a new Cold War. The new Cold War.
Яг энэ бүгдийг ингээд сонсонгууд бидний нэг төрлийн хоёр туйлд систем руу баг багаар ойртож байгаа гэсэн мэдрэмж төрж байна. А гэхдээ энэ мэдрэмж бол зөвхөн миний мэдрэмж биш. Ер нь бол олон улсын хэвлэлийн байгууллагууд, олон улсын think tankуд те байгууллагуудыг харж байгаа үнцэг.
So I just want to highlight what you said we've gone from a trade war to a tech war to sort of a new Cold War.
It's certainly not. I mean, you know, the risk of a cold war as we learned.
Хэдэн жилийн өмнө бид нэр өөрсдөө regional хийсэн буюу бүс нутагтчлал тий multipolar буюу ийм олон туйлын систем руу ер нь ол орж ийна гэсэн ийм чиг хандлагатай байсан бол одоо эргээд бид нэр яг дэлхийн хүүтэн дайны үед зөвлөлт улс Америк нэгдсэн улс гэсэн хоёр туйлтай байсан шиг одоо бас нэг төрлийн ийм хоёр туйл бас бий болж байгаа гэсэн зүйл ажиглагдаж байна те. А хуучнаар бол Германы талд дэлхийн 2 дугаар дайны үед Германы талд байлдаж байсан улс орнуудыг бол тэнхлэгийн гүрнүүд гэж нэрлэдэг. За энэ ч бол Итали байгаа, Япон байгаа. А нөгөө талд болохоор холбоотнууд те. Одоо нацист Германы эсрэг зогссон улс орнуудыг бол холбоотнууд гэд нэрлэдэг. Зарим хүмүүс хэлж байгаагаар бол тухайн үеийн хуучин холбоотнууд бол тэр хിവэрэ үлдчихэж байгаа шүү дээ те. Ер нь бол ойлгомжтой. Яг магадгүй бас нэг хувилбар, нэг зүсээ хувиргасан байдал нь AUKUS аваад байгаа. А тэгвэл орчин үеийн шин тэнхлэгийн гүрнүүдээс үүсэж ийн гэсэн зүйл яригдаж эхэлж байна л да. За энд бол одоо Орос Украины байдал нэлээд хүндэрсэн байгаа энэ үед бол хинээс болсон бэ гэдэг шалтгааныг бол бид нэр олон улсын мэрэгчлүүд бол Оросын холбооны улс руу бол хурууга чичилж байгаа нь илүү олон байгаад байгаа. Тэгэнгүүт Оросын холбооны улс бол нэг тэнхлэгийн гүрэн гэж харагдаж байна. За Оросын холбооны улс хятад бүгд найрамдах хятад дард улсын хоорондох харилцаа холбоо бол нэлээд батгүй байгаа. Яг энэ мөчид. За энэ дээр нэмэгдээд бас Иран улс байна тий. Энэ мэтчлэн тэнхлэгийн гүрнүүд гэд харангууд ийм гурван улс бол харагдчихна. За хуучин бол одоо Ирак, Хойд Солонгос, Иран гэд улсуудыг бол бидний дайсан гэж ерөнхийлөгч Жорж Буш үед зарлж исэн удаас байдаг тий. Тэгэхээр нэг төрлийн тэнхлэгийн гүрнүүд гэж хэлээд байгаа энэ улс орнууд тодорхой бит зүйл болох гээд байна уу? Юу нь бид нэр хоёр туйлын систем руу орж байна уу? Энэ л яг сүүлийн үед бол бидний олон улсын хэвлэлийн хевлэлүүдийн одоо гол хедлайн болоод нэлээд анхаарлыг татчихжээ шүү дээ.
Аргагүй олон улсын хевлэлүүд энэ хөө шин Путин дайн гэдэг энэ нэр томыг ашиглаад байгаа. Үүнийг хоёлаач таамаглаад байгаа юм биш. Энэ бол яг аргагүй дэлхийн дээр цоош нэр яригдчихж байгаа юм нэр томьёо байгаад байгаа. Бас очир шалтгаантай байгаа. Яагаад гэхээр олон улсын харилцааны реалист онолын хувьд ямар нэгэн зохицуулагчгүйгээр аяанда хүчний тэнцвэр, хүчний хайнцаа бий болдог гэж үздэг. Бидний өнгөрсөн зууны түүхээс харах юм бол Америк нэгдсэн улс болон зөвлөлт хэдий өөр үзэл сурталтай улс орнд боловч нацист герман гэдэг энэ хүчин эсрэг хамтарч байлцсан байна. Америк нэгдсэн улс тэргүүтэй холбоотны айрын болон зөвлөлт нацист германы эсрэг байлцсан гэдэг юм жишээ байна. Энэ аяанда зохицуулагчгүйгээр хүчин тэнцвэр бий болж байгаа гэсэн. Харин дэлхийн 2 дугаар дайнд нацист герман ялагдсны дараа юу болж хуурсан гэхээр яг байлдаг үуч гэсэндэ дайны байдалд нөгөө хамтарч байлдчихсан хоёр улс маань хоорондоо дайны байдалтай болсон. Энэ аяанда олон улс харилцан систем хүчний тэнцвэрээ хадгалахын тулд тэр хоёр тул систем шилжсэн гэж ойлгож байна. Хүйтэн дайн дууссаны дараа олон улс харилцааны хоёр тул систем маань олон тул систем болж хуурсан. Үүнд жижиг улсууд бас хөгжиж буй орнууд, олон улсын байгууллагууд, үндэстэн даамсан корпорацууд хамтдаа яг их гүрнүүдийн хажууд геополитикт хангалттай нөлөөлж болдог тийм систем рүү шилжсэн. Одоо шинэ хүйтэн дайн энэ хоёр тул систем рүү шилжиж гин удаа гэдэг ийм бидний хувьд мэдрэмж байна. Гэхдээ аль хэдийн шилжсэн гэж харж болно. Бид нар өнгөрсөн хугацаанд Америк нэгдсэн улс болон Бүгд Найрамдлын Ард Улсын хооронд худалдааны дайн гэдгээр бид нар хангалттай энэ хоёр тул систем бий болсон гэж харж болж байна. Үүнд Оросын холбооны улсыг бас мартахгүй өнгөрч болохгүй. Оросын холбооны улс, Бүгд Найрамдлын Ард Улс, Америк нэгдсэн улс энэ гур бол яг өнөөдрийн олон улсын харилцааны системд туйлууд байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бол Оросын холбооны улс илүү тэнхлэгийн гүрэн байдлаар энэ системд оролцож байгаа гэж харж байна.
Одоо тэгэнгүүт Монгол улс энэ бүхний дунд хаан байх вэ гэдэг том асуулт бидний өмнө гарч ирж байна шүү дээ.
Тийм үү.
За Монгол улсын хувьд бол харангууд бид нэр хоёр их гүрний дунд байдаг улс гэж ярьдаг шүү дээ. За ярьдаг шүү дээ гэж ус ойлгомжтой тийм. Аа тэгээд энэ хоёр гүрний нэг нийтлэг шинжин авторитар дэглэмтэй. Аа Монгол бол арчилсан улс орн. Тэгэнгүүт эннээс болоод бид нэр олон улсын харилцааны хувьд баримтлагдаг бодлого маань хоорондоо зөрчилдөөд байгаа юм уу? Эсвэл бид нэр аль нэг сонголтыг хийх ёстой ч гэдэг юм уу? Нэг айгүй хүнд хэцүү байдал дээр ирээд байна л та. Тэрний юу вэ гэхээр юуны төрөнд бол бид нэр хоёр хуршаас бол мөнхөд хамааралтай явах болно. Өнөөдөр бол Оросын холбооны улс Бүгд Найрамдлын Хятадд улс бол Монгол улсын хувьд бол чухал худалдааны партнерууд. Тэгэнгүүт худалдааны партнер гэдэг чинь Монгол улсын эдийн засаг бол шууд хамааралтай юм зүйл аа да. А нөгөө талд бол бид нар гуравдагч хөршийн бодлого гэж баримтладаг. А энэ бол бид нар ер нь төлхөө барууны улс орнууд дээр бол барууны улс орнууд бол манай гуравдагч хөршүүд гэж тооцогддог те. За барууны улс орнууд гэдэг дундаас мэдээч хэрэг одоо Японд ч гэдэг юм уу. Зүүн Азийн улс бол орч л байгаа юм л да. Тэр илүү нөгөө капиталист системийн улс орнууд бас орж ийна л гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол улс одоо ийм олон улсын харилцааны бодлогод баримтладаг энэ үед хоёр туйлын систем бий болж байгаа энэ үед яах хэвтэй юм бол алин чухалчлах уу? Ямар сонголтыг хийх үү? Юу гэж бодож
байна? Аргагүй Монгол улс бол яг өнөөдөр бид нэр ярьж байгаа их гүрнүүдийн хувьд маш ач холбогдолтой бүс нутаг л та. Бүгд Найрамдлын Ард Улстай бид нар иж бүрэн стратегийн түншлээ харилцаа.
Мөн олон улсын харилцааны нөхцөл байдал болон цар тахлын хүнд нөхцөлд иж бүрэн стратегийн түнш, найрсаг харилцаатай хувьд хоёр тал харилцаагаа илүү ойр нэгт байлгах нь зүйтэй гэдэг дээр хоёр орны засгийн газар санал нэгдлээ.
Монгол улс Оросын холбооны усын харилцаа шин шатанд гарлаа. Тодорхойлбол найрсаг харилцаа иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай Монгол улс Оросын холбооны усын хоорондын хоорондын гэрээнд өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга, Оросын улбан усын ерөнхийлөгч Владимир Владимирович Путин нар гар усыг зурлаа.
Яг түншлэлийн харилцааны төвчний хувьд хамгийн ойр түншлэлийн харилцааг хэлж байгаа. Эж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаатай. Оросын улбаны улсын хувьд мөн адил түвшний буюу эж бүрэн стратегийн түвшлийн харилцаатай.
Гэрээнд хугацаа заагаагүй. За энэ бол хоёр тал харилцаандаа ямар их ач холбогдол өгч байгааг илэрхийлж байгаа юм аа.
Үүнтэй зэрэгцээд Америк нэгдсэн улс Монголтой эхлээд эж бүрэн түншлэлийн харилцаатай байснаа, өргөн хүрээтэй эж бүрэн түншлэлийн харилцаатай болоод тэгэд мөн сүүлд стратегийн түншлэлийн харилцаатай болсон. Өөрөөр хэлбэл Монгол улстай түншлэлийн харилцаатайгаа батжуулж байна гэсэн үг.
Энэ өдрүүдэд Монгол Америк нэгдсэн улсын харилцаа шин шатанд шилжиж стратегийн түншлэл төрснийг зарласан түүхэн айлчил болж байна.
Энэхүү түншлэлийн харилцаа төвшин ихсэх тусам хоёр орны хоорондын хамтын ажиллагаанууд эдийн засгийн болон худалдааны, дэд бүтцийн, технологийн бүх талын төр түншлэлийн харилцаанууд өргөждөг.
2018 онд манай улсын ерөнхий сайд Америк нэгдсэн улсад айлчилж хоёр тал харилцаагаа өргөтгсөн иж бүрэн түншлэлийн төвшөнд төрснийг зарлаж Монгол Америкийн эдийн засгийн өргөтгсөн түншлэлийн тухай замын зураглалыг тохиролцож байсан. За ингээд жил хүрэхгүй хугацааны дараа хоёр тал харилцаагаа стратегийн түншлэлийн төвшөнд хүргэж байна. Дэлхийд эдийн засгаараа тэргүүлэгч Америк нэгдсэн улс 20 хүрэхгүй орнтой стратегийн түншлэлийн харилцаатай юм.
Тэгэхээр арахгүй их орнууд их гүрнүүдийн хувьд Монгол улс маш чухал стратегийн бүс нутаг гэж хэлж болно. Гэхдээ нэг аюул нь бид нар өмнөх түүхээ харах юм бол аль нэг талыг баримтлаагүй орнууд одоо ямар нэг аюул занал боллоо гэхэд дайны талбар болоод дуусдаг харамсалтай жишээнүүд байдаг. Үүний том жишээ нь бол дэлхийн 20 дугаар дайнд Польш, Унгар гэдэг юм уу зүүн Европын орнууд бас бид нартай илүү ойрхон жишээ гэх юм бол Алх голын дайныг бид нар хэлж болно. Энд үүнд монголчууд, өвөр монголчууд, хятадууд гэх мэтчлэн яг энэ дунд байгаа жижиг гүрнүүд ихэвчлэн дайны талбар болж үлддэг энэ аюул байгаа. Тэгэхээр арахгүй Монгол улсын хувьд өнөөдөр энэ игцэгтэй, сөргөлтөөнтэй гэж хэлж болох үс энэ үйл явдлууд дээр маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Аль нэг талыг барих гэхээр яасан ч ер нь эвгүй маш хэцүү байдалтай. Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлд нь хөрш орнуудтайгаа сайн харилцах. Хоёр дахь чиглэл нь бол гурдах хөршийн бодлогыг баримталдаг. Үүнд Америк нэгдсэн улс, Япон улс, Бүгд Найрамд Солонгос улс, Европын холбоо, тэгээд Бүгд Найрамд Энэтхэг улс бидний гуравдагч хөрш гэж үзэж байгаа. Бүгд Найрамд Энэтхэг улс бол оюун санааны хөрш гэдэг ийм нэр томьёог хүртэл гаргаж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нарын энэ ярьж байгаа AUKUS болон өмнө дурдсан тэр дөрвөлсөн хамтын ажиллагаанд бид нарын энэ гуравдагч хөршийн орнууд бүгдээрээ байгаад идэг. А нөгөө талд нь болохоор бид нарын хөрш орнод мөнхийн хөрш гэж бас хэлдэг. Гэтэе яг мөнхийн гэж хэлэхээр дэндүү хэтрүүлсэн болж магадгүй. Гэтэе бидний хөрш орнод байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ дунд Монгол улс яг илүү төв их сахих бас Орос Украины дайн дээр нэгц үнсний байгууллагын ерөнхий ассамблеатор Монгол улс байр сууриа илэрхийлэхээс түтгэлцэх байр суурь илэрхийлсэн. Тэгээ яг үүнтэй адилхан байдлаар ябал илүү зүгээр болов. Одоо олон ялцанд ийм ойлголт байдаг. Шийдвэр гаргахад тийм эсвэл үгүй гэдэг шийдвэрээс гадна ажиглах, хүлээх гэдэг шийдвэр байдаг. Тэгэхээр энэ талыг Монгол улс илүү баримтлал зүгээр болов төвийг сахих байдлаар гэж бодож, гэж ойлгож байна.
За өнгөрсөн хэдхэн өдрийн дотор шинэ хөдөн дайн дэгдэж байна уу гэдэг асуулт бол дэлхийн дахныг цочроож байна те. Тэгэхээр яг энэ хүү цочроосон гол мэдээ нь юу байсан бэ гэхээр өнөөдөр хоёлаа ярьлаа. AUKUS-ын гисэн цүмийн шумбагч завуудыг Аз номхон далайн бүс нутагт авчрах буюу Австрал улс өөр дээр авчрах. За авчрахдаа цүмийн зэвсэгтэй хоёр улс буюу Америк нэгдсэн улс, нэгдсэн вант улс хоёроос авч ийна гэдэг энэ яриа нь дэлхийн нийтэд цочроож маш олон ийм хоёртмал байр сууриудыг бас сэдрээж байна. Үүнийх нь үр дүнд шинэ хөдөн дайн дэлхийд дэгдэж байна гэсэн яриа бол гарч байна. Хөдөн дайны нэг талд нь шинэ хөдөн дайны нэг талд нь холбоотнууд буюу Америк нэгдсэн улс тэргүүтэй барууны улс орнууд ер нь бол капиталист эдийн засгийн улс орнууд за нөгөө талд нь манай хоёр хөрш бүгд найрамдах хатад ард улс Оросын холбооны улс тэргүүтэй за мөн цаашлаад одоо Иран ч гэдэг юм уу ийм улс орнууд бас нэрэнд дурддаж эхэлж байна. Тэр ийм хоёр улс орнууд холбоотнуудын эсрэг шин тэнхлэгийн гүрнүүд гэсэн ийм яриа бол дэгдэж эхэлж байгаа энэ үед маш сонирхолтой нэг зүйл болсон. Тэр нь юу гэхээр яг энэхүү шинэ хөдөн дайн буюу New Cold War гэдгийг би бас судлах гээд ингээд бичиж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт цагаа болсон ч гэдэг юм уу, ингээд таарцсан ч гэдэг юм уу, аа сонирхолтой зүйл нь Монголын ерөнхий сайд оюу эрдэм тэгээ тайм сонд өгсөн сэтгүүлж өгсөн ярилцлаган дээрээ яг энэ хүн нөхцөл байдлыг яаж таарсан ба. Тэрэн дээр юу гэж ярьсан бэ гэхээр энэ хоёр одоо туйлын сүргэлдөөн нь Монгол шиг жижигхэн улс орныг яг гэр бүл салалч шиг нөхцөл байдалд авчирж байна гэж. Тэрний юу хэлж ийн гэхээр эцэг их хоёр ингээд салах гээд байна. За энэ хоёр ингээд салангууд хин хохирдог вэ гэхээр хүүхдүүд нохирдог хамгийн их.
Ойн Эрдэн, the Prime Minister of Mongolia, says countries like his will end up being collateral damage.
It's like a divorce. When the parents divorce, the children are the ones who get hurt the most.
Хүүхдүүд гэдэг нь хэнийг хэлээд байна гэхээр Монгол шиг хөгжиж байгаа улс орнууд тийм үү? Яг ингээд голд нь авчиулагдчихсан. Тэгэхээр зэрэг Монгол улсын хувьд юу хүсэж байна гэхээр инх тайван байдал, доктортай байдлыг хүсэж байгаа гэдгийг манай ерхий сайд илэрхийлсэн байна.
My concern is how long it will take go back to normal system if you end up in a new cold war. It took half a century after the last cold war. That's why this is very critical moment for the rest of the world to decide this issue and conflicts as soon as possible.
Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр бидний амьдарч байгаа энэ ертөнцид зөвхөн одоо том гүрнүүдийн ашиг сонирхол хөндөгдөө зогсохгүй Монгол шиг бас одоо жижигхэн улс орнуудын тийм эрх ашигуд гэсэн хөндөгдөх ёстой. Энэ одоо улс орнуудын үзэл бодлыг сонсох ёстой гэдэг мессежийг л Монгол улсын ерөнхий сайд өгч таарсан байгаа юм л да. Яг цагаа олсон ч гэдэг юм уу, санаатаж ирсэн юм уу? Би сайн мэдэхгүй. Гэтэ яг цагаа олсон сонирхолтой. Аа яг энэ асуултн дээр хамгийн одоо Times-ийн хүндэж байгаагаар хамгийн сонирхолтой асуулт нь
In the article in the Times, he asks, if you were in my place, what would you do? And he was speaking to the Times Asia editor, Richard Lloyd Parry, and you can read that piece online now.
Монгол улсын ерөнхий сайд ярилцхай авсан хүнээс та миний оронд байсан бол юу хийх байсан бэ гэж л асуусан энэ асуулт нь нэлээд бас нёгийг бодогдуулсан асуулт болоод байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг би ч гэсэн энэ асуултанд хариулах айгүй хэцүү байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол манай подкастыг сонсож байгаа мөн үзэж байгаа хүмүүс ямар байр суурийг баримтлах байсан бэ? Бид нэр тэнгэлгийн шинэ гүрнүүдийн талд орох уу? Өөрөөр хэлбэл хоёр мөнхийн хуршийнхаа талд орох уу? Аль эсвэл холбоотнуудын талд орох уу буюу дэлхийн одоогийн дэгж урмыг тэргүүлж байгаа Америк нэгдсэн улс тэргүүтэй энэ улсуудынхаа талд байж арчлаа бэхжүүлэх үү гэсэн нэг юм сонголт байгаа. Эсвэл Монгол улс төвийг сахих гэдэг ийм бас сонголт байгаа. А гэхдээ Монгол улсын хувьд төвийг сахиснараа ямар эрсдлүүд ажиллах уу? Ийм сонин хардан тавчлагдсан халууны золцог гэдэг бол бид нар өөрсдөө болоод байна л да.
Яг тэр гэр бүл салж байгаа гэдэг яг тэр зүйрлэлийг яг оновчтой зүйрлэл эсхийг сайн мэдэхгүй. Яг тэр эн чинь олон улсын харилцааны асуудал яригч байгаа болохоор яг илүү тийм нийгмийн жижиг нэгж рүү оруулах нь арай хүнд илүү ойр санагдуулахын тулд яг тэр жишээг авсан байж магадгүй. Гэхдээ санаа нь бол ямартайч Монгол улсын хувьд яг энэ хүү системдэр Монгол улс яаж оршин тогтнож энэ тусгаар тогтносо бүрийнх дулс хിവэрэ байх уу гэдэг энэ асуудал яригдсан болохоор маш чухал ярилцлага болсон байна гэж харж байна.
Тэгэхээр яг шинэ хүүтэн дайм буюу New Cold War гэд хайнгууд Top Stories буюу одоо топ мэдээ гэж яг эдгээр өдрүүдэд бол ерөнхий сайд ярилцлага гарч ирж байла. Тэгэхээр зэрэг магадгүй энэ нь зөвхөн Монгол улсын Монголын ард иргэдэд хамааралтай зүйл биш. Ер нь бол бусад жижигхэн улс орнууд ч гэсэн сануулга өгсөн нэг юм зүйл болоод байна. Өнөөдөр би Манлайтай хамт нэгтлэг подкастын 15 дугаар дугаарыг хамтдаа хөтлөлөө. Тэгээ бид хоёр цаашдаа энэхүү подкастыг хоёр болоод манай подкастын бусад продюсерууд мөн подкастыг хамтран үүсгэж байгуулсан Батөргөл нар маань энэ подкастыг үргэлжлүүлнэ. Нэг жил завсарлаад эргээд ярилцахдаа дэлхийн шинэ дэгж урам би болж гинөө гэсэн сэдвийг хүндсэндээ бол баяртай. Ягаа тэгэхээр энэ бол нягтлаг подкастын мөн манай өннөө нь нэлээн одоо хүндхийг зордог сэдв. Бидний эргэн тойронд бид нар ямар ертөнцид амьдраад байна? ертөнц хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөж байна гэдэг ийм зүйл дүн шинжилгээ өгч өөрсдийнхөө байр суурийг гэхээс илүүтэйгээр өөрсдийнхөө нягтлсан өөрсдийнхөө ойлголж байгаа ойлголтыг түгэх ийм зорилготой байна. Тэгэхээр цаашдаа илүү олон өөр дугааруудаар та бүхэнтэйгээ энэхүү дэлхийн шин дэг журам хаашаа явж гин үнэхээр хүтэндээ эхэлсэн гэж түрүү маань хэллээ. Гэхдээ бидгүй илээгүй ч юм бэл
үү? Хов хүний талаас бол тэгж гарч байна.
Тий, тий. Би бол төстэй байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг бол хэдүүлээ үргэлжлүүл цааштай нагтлаа. Тэгэд үцэст нь нөгөө асуултыг дахиад үлдээе. Та Монгол улсын ерөнхий сайдын оронд байсан бол яах байсан бэ?
Яг энэ цаг мөчид бүгд найм дахь хятад ард улсын дарга Ши Жинпин Оросын холбооны улсад айлчилж байгаа бөгөөд 3-р сарын 20-нд Москвад газардсанаар Орос Украины дайн эхэлснээс хойш Ши Жинпин Оросын холбооны улсад айлчилж байгаа анхны тохиолдол болж байна. Яг энэ үйл явдалтай зэрэгцэн Японы улсын ерөнхий сайд Фумио Кишида Украины улсад айлчиллаа. Ойрох дорнодод шин дэг журам тогтвоо. Энэ оны 3-р сарын 6-нд Иран болон Сауди Арабын төлөөлөгчид Бээжинд айлчилсан билээ. Ердөө 4 хоногийн дараа Рияд болон Техраны зүгээс хурцтмал харилцаагаа инхийн болгож өөрчилсөн гэж зарлав. Ингэснээр ойрох дорнодод Хятадын нөлөө улам бүр ихсэж байгааг харуулж байна.